Latvijas kapitāla sabiedrības iedala pēc trim kritērijiem – darbinieku skaita, neto apgrozījuma un bilances kopsummas. Ja vismaz divi kritēriji pārsniec vidējās kapitāla sabiedrības rādītājus, tad uzņēmumu uzskata par lielu. No vairāk nekā 60 valsts kapitāla sabiedrībām trešā daļa ir lielie uzņēmumi. Šajā grupā ietilpst Rīgas lidosta, Latvijas dzelzceļš, pasažieru vilciens, Latvenergo, Latvijas pasts un citi uzņēmumi. Daudzos strādā vairāk par 250 darbinieku. Neto apgrozījums pārsniec 40 miljonus eiro gadā, savukārt bilances kopsumma ir lielāka par 20 miljoniem eiro. Lielo kapitāla sabiedrību pulkam no nākamā gada pievienosies vienotais Latvijas sabiedriskais medijs, kurā strādās vairāk nekā 800 cilvēku. Pat laban Latvijas televīzija un Latvijas radio ir vidēja lieluma atsevišķi valsts uzņēmumi.
Latvijas radio ēterā raidījums pusdiena, lai skaidrotu šodien būtisko.
8. ētrā panorāma.
Pēc spēkā esošās kārtības lielajās kapitāla sabiedrībās valdes locekļa mēnešalga nedrīkst pārsniegt 10-kārtīgu pagājušā gada mēneša vidējo darba bruto samaksu. Pērnus papīra Latvijā iedzīvotāja mēnesī saņēma vidēji 1530 eiro. Tātad šogad lielo uzņēmumu vadības mēnesī bez iespējamām prēmijām var saņemt ne vairāk par 15300 eiro. Turklāt valdes locekļu algai jābūt vismaz par 10% zemākai nekā priekšsādātājiem. Tas ir apmēram līdz 13800 eiro uz papīra. Ņemot vērā, ka vidējā alga valstī katru gadu palielinās, valdēm maki kļūst biezāki. No vairāk nekā 20 lielajām valsts kapitāla sabiedrībām apvienotā Latvijas sabiedriskā medija valdes plānotā alga būs apmēram pa vidu. Tā secina Valsts kancelejas kapitāla sabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasone, kura atalgojumus valsts uzņēmumu valdēs apkopojusi pati. Izrādās, Valsts kancelejai neesot informācijas, cik daudz uzņēmumos pelna to vadītāji. Kā sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome medija valdei mēneša algu noteikusi pat vairāk nekā 10 000 eiro apmērā, Valsts kancelejas rīcībā tādas informācijas nav, norāda Gasūne.
Ir nepieciešams redzēt individuālo aprēķinu, kas ir bijis tas par pamatojumu, no kā ir sākts aprēķins. Kas varētu šeit būt nedaudz mulsinoši par to, ka ir kapitāla sabiedrība gandrīz pilnībā finansēta no budžeta. Tai atlīdzībai iespējams vajadzētu būt zemākajā galā, bet tā kā ir paredzēts lielas pārmaiņas, iespējams padome ir to novērtējis ar būtisku izaicinājumu šiem te valsts locekļiem, un tāpēc arī atlīdzība ir palielināta.
Vai Valsts kancelejā SEPLP ir pieprasījusi informāciju, kā tas atalgojums ir aprēķināts?
Mums nav bijis tāds pieprasījums, jo tas nav mūsu pienākums un uzdevums. Šāda informācija pieprasīt mums nav pamatojuma, ka mēs varam šādu pieprasīt.
Minimālu algu uzņēmumu valdēm valsts nenosaka, bet apskatot vairākus lielos uzņēmumus, ievērojami mazāk atalgota vadība ir piemēram veselības iestādēs. Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā vadītājs pērnu mēnesī saņēma 8000 eiro, savukārt valdes locekļi līdz pat pāris tūkstošiem eiro mazāk. Jāņem vērā, ka slimnīcā strādā par vairāk nekā 2000 vairāk darbinieku nekā gaidāmajā Latvijas sabiedriskajā medijā. Bet Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā vairāk par 5000 eiro mēnesī pērn pelnīja vien uzņēmuma vadītāji. Savukārt Latvijas Nacionālās operas un baleta valde šogad pelna līdz 7800 eiro. Visdāsnāk atalgota ir piemēram Latvijas dzelzceļa valde, kuras priekšsādātājs saņem 12000 eiro. Līdz pat 13700 eiro saņem Latvijas valsts meža vadītājs, bet Rīgas lidostas priekšsādātājai piemēro augstāko koeficientu, tātad šogad mēnesī viņa pelna vairāk par 15000 eiro. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadītājs Jānis Siksnis norāda, ka apvienotā medija valdes atalgojums aprēķināts pēc valsts kancelejas vadlīnijām.
Konkrēta tabula, kurai visai pamatā ir vidējais atalgojums līdzīgās kapitāla sabiedrībās privātajā sektorā, tad mūsu gadījumā pievienojām klāt šim bāzes ciparam 15%, pamatojoties uz to, ka atkal izējot no tabulā paredzētiem kritērijiem, ka valdes locekļiem ir paredzēti grūti sasniedzami ambiciozi mērķi saistībā ar reformu un reorganizāciju ar vienotā mediju veidošanu. Un tad pēdējā solī mēs no šīs iegūtās summas atņēmām 20%, kas atkal saskaņā ar šīm vadlīnijām var tikt darīts, ja kapitāla sabiedrības ieņēmumus vairāk nekā 80% veido publiskais finansējums. Rezultātā mēs no to var saprast ieguvām skaitli, kas ir par apmēram 5% zemāks nekā vidējais līmenis šādām kapitāla sabiedrībām privātajā sektorā. Tas ir aprēķins valdes loceklim, atkal atbilstoši vadlīnijām, 10% tiek pielikti klāt valdes priekšsēdētājiem.
Pat laban abu mediju vadītāju mēneša alga ir no aptuveni 500 eiro valžu locekļiem līdz teju 5,5 eiro valžu priekšsēdētājiem. Tātad gandrīz divreiz mazāk nekā plānots apvienotajā medijā, turpina Siksnis.
Ņemot vērā, ka ir runa par jaunu, par ārkārtīgi svarīgu uzņēmumu institūciju valstī, kas ir tiešām viens no vispār valsts demokrātijas sargsuņiem. Mēs runājam par institūciju, kādas nav iespējamas autoritārās diktatūrās. Un šī ir viena no tādām, kurai jācīnās pret milzīgo dezinformācijas apjomu. Un tādā ziņā es nevaru piekrist, ka šī nav konkurējoša iestāde vai uzņēmums.
Darba tirgus pētījumu un konsultāciju kompānija Figure Baltic Advisory Latvijas sabiedriskā medija valdes algas atzinusi par atbilstošu tagadējai tirgus situācijai. Latvijas radio rīcībā ir informācija, ka apvienotā medija piecu vadītāju algas būs līdzīgas Igaunijas sabiedriskā medija vadības atalgojumam, kas ir aptuveni 10 000 eiro vienam valdes loceklim. Savukārt Lietuvas sabiedriskajā medijā algas ir nedaudz zemākas, no 8 līdz 9,4 eiro. Latvijas sabiedriskā medija plānotais atalgojums ir radījis lielu rezonansi. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicina valsts un pašvaldību uzņēmumu valdēm un padomēm uz 2 gadiem iesaldēt algas. Savukārt uzņēmumos, kuros valsts atbalsts pārsniec 80% no ieņēmumiem, atalgojumam būtu jābūt par 20% zemākam nekā līdzīga izmēra privātajos uzņēmumos, turpina valsts prezidenta padomniece Kristīna Līce.
Galvenais mērķis ir panākt, ka ir samērīgs un pašreizējā valsts budžeta iespējām atbilstošs atalgojums. Šāds samazinājums ir paredzēts valsts kancelēs apstiprinātajās vadlīnijās par publisko personu kapitāla sabiedrību atalgojumu. Kā vadlīnija tā, protams, nav juridiski saistoša, un tas, kas tika piedāvāts prezidenta iniciatīvā, ir uz terminēto periodu šo vadlīniju noteikt kā saistošu normu.
Vai prezidents zina to, ka SEPLP ārpakalpojumā ir veicis izpēti un secinājis, ka tas atalgojums ir samērīgs?
Mēs strādājam ar ļoti dažādiem datiem, arī šobrīd vēl gaidām no atbildīgajām valsts iestādēm dažādi apkopojums, bet, protams, ka prezidenta iniciatīva ir datos balstīta.
Bet SEPLP vadītājs Siksnis norāda, ka viņa skaitļi arī ir argumentēti.
Nu, nebūtu no manas puses profesionāli komentēt, ko Siksņa kungs ir domājis, ja manā rīcībā nav tie materiāli, ko viņš atsaucās.
Interesanti, jo tas ir publiski pieejami dati.
Nu, es neesmu uz to šobrīd atvērusi. Mums nebija plānots šajā sarunā pieskarties jau tādām detaļām.
Iniciatīvu Saeimā prezidents taisoties iesniegt šonedēļ. Ja Saeima atbalstīs, tad Latvijas sabiedriskā medija gadījumā valdes locekļiem būs jāpelna par 1,5 000 eiro mazāk nekā paredzēts. Saeimas atbildīgās komisijas vadītājai Leilai Rasimai no progresīvajiem valsts prezidenta iniciatīva izklausoties saprātīga.
Tas, kas nedrīkstētu būt, ir, ka ir milzīgs nelīdzsvars starp to, ko saņem, teiksim, vadošie amati un tad, ko saņem pārējie darbinieki. Te mums ir jāredz, jo pagaidām mēs arī kā komisija neesam redzējuši šo jauno algu modeli. Viņš nav izstrādās. Tas ir uzdevums, kas būs jāizdara jaunajai valdē. Tādēļ es domāju, ka pie šī jautājuma mēs jebkurā gadījumā būtu atgriezušies. Ja mēs salīdzināmies ar kaimiņu valstīm, tad patiesībā nu, mēs nedrīkstam viņu samazināt ļoti būtiski un neilgtermiņā, jo mēs vēlamies, lai mums ir arī spēcīgs medijs, tāds pats kāds viņš ir Lietuvā un Igaunijā.
Rīgas Stradiņa universitātes profesore, mediju eksperte Anda Rožukalne norāda, ka diskusijas parāda problēmas sabiedrisko mediju regulējumā.
Kā, teiksim, atbilstošā brīdī politiķi var signalizēt, ka viņi var apstrīdēt vai ietekmēt neatkarīgu mediju vai neatkarīgu mediju uzraugu lēmumus. Un tas ir tas satraucošākais, ka sabiedriskie mediji tiek pielīdzināti citiem, nu tā vienkārši sakot, valsts uzņēmumiem, valsts kapitāla sabiedrībām, lai gan to neatkarības līmenim būtu jābūt daudz augstākām. Satraucoši liekas, ka algas jautājums ir tikai viens no jautājumiem, kopīgajā lielajā reformā un tās kvalitātē.
Uz sabiedriskā medija valdi pieteikušies gandrīz 80 kandidāti, no kuriem kodolu paredz izveidot novembrī. Viktors Demidovs, Latvijas radio.